Praise God. So, wadto tas pagtuon sa pulong sa Ginoo, nining taknaa. And kung natin mga Bible, at ang abilihan sa Judges chapter 14, verse 1 to 9. So, Judges chapter 14, verse 1 to 9. So, ato ido ko itong mga ulo, mga itagpanalangin, gikan sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan, o amo kang gidaig, salamat sa imuhang kaayo. Salamat, Lord, na gitagaan mo kami kahigayunan na makatuon si mong mga pulong nining taknaa. And I believe, Lord God, na kay gustong istorya ka na mo and gustong itudlo ka na mo. Naghangyo mi, Lord, na ang imuhang balaang espiritu magpanglihok sa mong taliwala, makasabot mi ni ining yano na pamaagis pagpanabot si mong mga pulong, Lord, na amo ning maaplikar sa mong kinabuhi. So ni ana, Lord, na mong itugyan kinigtanan, na mong kang gidayag ni ini, na mong ning pagampo sa ngala ni Jesus. Amen. Okay. So, Judges chapter 14, verse 1 to 9. Now, actually, di unta ako'y muwali karon. Ako na ning nahuman ang ako ang sermon last Thursday. So, ora ko buang naghuman na nis computer kay nalipong man ko, akong gitaptapan akong mata dari. Yeah, tapta ko pa mga, balihin sa tap-tap dari. Yeah, kay ang naitabo last Monday, nagduha ko basket, paka-morning, sayo kay ni mata akong wife kay naa si President Duterte sila mo in charge. Ako siyang gihato dito sa office. Pagbalik na ko, naghihigda kong balik, igligin ako sa kinan, mawagtang mang kalibutan. Igligin ako. No, mawa, manikadali. Wakao, mga pananaw. So ako lang itong ipasagdan, makaigsuunan, nantod na ako, ah, magpa-check up ko. Wednesday, niya, abot ang tapol, Thursday na lang sad. Ya pag Thursday, pag tanaw na ko sa linyas doktor, ika-33 na ko. Nagitawgan ako sa asawa, kaya alas-5 na rin siya na, kuwaaw na siya. Ano lang, biadi na lang sa ko magpa-check up. Unuhun ako, Bernice na sad. Bain 5 naman sa nga ko ang number. Gabiin na sa kumahuman na ni, akong gibalik pagkagabiin. Human ako kakuha sa akong asawa, akong gibalik. Kaya pa-check up na lang ko eh. Akong gihuwap, ano, mga utso na siguro may nahuman sa doktor. Ya, pagkuhan niya, BP na ko, check up. Ikaw, uy, dugay naman kayo kung balik-balik. Inko, bitadok, huwag mo kumanad ng check up. Good. So, yan siya, alas, sige. Gusto tan ako na ipa-admit na lang ka para ma-laboratory. Inko, ayaw lang doko eh, kay permitting pa ikabirnis niya. Lakaw pa ko na dugay kayo ng hospital. So, taga-alak ko niya, yun na lang yung tambal. Kay taas, kay, taas na akong pressure. 160 over 100. So, kay inilaging bright sa nurag doktor, mutumar lang ganahan ba? Yaway tumar to. So, pagkapunta ko sa bahay, akong istorya na akong asawa, namugos, pa-admit na lang good. So, padung na kong tugma, nagpajaman ako, pa-admit na lang good. Ay ka, ah, sige, ilis na ko. Katotod, hindi ko adin na lang eh, matuwag na kong balik eh. Chandon, happy naman to alas 11, alas 10 siguro to, ah, pa-admit na lang ko, siguno na, bitaw, no, madugay ko, ano isa ko. So, nagpa-admit ko dito sa Chongwa atong Thursday makaigsuonan. So kung nahibaw mo ni ana ay mo kabalaka, buhi pa ko. And layo ra sa Ernestina eh. Kayo na ko may tuyo ang Ginoo, di ba? Kay wa na tuyo ang Ginoo, hag barat ta ni kiring. Kung na pa tuyo ang Ginoo, di pa mga matay. So pasalamat ko atong lipong-lipong vertigo ra di ay ko no. So ay mo vertigo. Ingko ka ng vertigo mo, rin di ko ka na musakay ang mga Ferris wheel, kay ba vertigo man ko. Pero, naapa, malipong pag igbarog, pero pag-adjust naman na sa imong pananaw ko, no. Now, nga nung ako nang gishare makaigsuonan, ako di ko ka na mo share ng taana kay kasagaran, igumana akong share, daghan kay mutunol og herbal na tambal. Hasta naghalagir mo, di na lang ko, daghan na kay kong imnunter. Karon na sa pag humana ko sa lapu-lapu, gitunulan na sa ko. Sa dili, pastor, im na yun eh. Kaduhas o sa kadlaw. Iko kanagkan ako tumaroon eh. Pero mo na, ay na lang mo panghatag o kirbal ha. Now, gusto na ko lang i-share makaigsuonan tungod kay kining ato ang kinabuhi, kining gitawag na to, I'm not familiar ba mo aning early warning sign. Last week, nakabasa ko sa Facebook makaigsuonan dito dapit sa North I don't know kung Carmen, Compostela ba itong napita, basta na ay van dito na nakasugat o bus. Pagsugat nila, gibidyuhan itong driver, di nakagawa sa iyang sakyanan. Kaya nahuot dito pag ayo. So, bauto sila o pag doon mo siya, ganyan. And ang caption dito sa ubos, wa kuno magbantay, giingnan na dito sunahan, warning sign, na early warning sign, na ingon na, curve ahead, ayaw pag-overtake. Eh, gahe kay go. Kibaw ng kurbada, ni kurbada, ni nagsugat ang dago kayong bus, ni pilit. So, pasahay makaigsoonan, kahangan ka maugyot na mamantay sa gitawag na itong mga early warning sign. Kanang layo pa nga ni, kitagaan nakag-warning, oops, pagmantay kay tangasan, o pagmantay kay dughulgon, o pagmantay kay kurbada. Ang problema usahay, kanang warning sign manggun makaigsoonan, di ta ka maumubasa. Kay nang lukat taglisensya, ato ramang gibayran. Di mo natin noon? So, muna ako, di yun ko mo advice ninyo, bisag ako mga bata, di yun ako natagaan na bayran ng mga gitawag na to o mga, ay, wala, masod. I-exit, Brad, on your F1. So, muna makaigsuunan na para na ako importante na makamauta mo ba sa warning sign. And gani, maski atong lawas, naana siya yung mga warning sign, mga early warning sign. Usa sa mga early warning sign na to kanang hilanat. So mahilantan nga ni ka atong una-una si hilanat sakit dili warning pa lang na siya na naay something wrong sa imuhang lawas. So mga warning na siya makaigsuona na angayan natong matamdan. And gani sa tong una-una kung mubati ka kanunay kang luya, mubati ka pirmi kang subo, mubati ka makaigsuona na naa kay mga kagulanan, warning na na there's something wrong na sa imong pagbati. Uya, kung di ka, hindi mo rin ang pasagnan, mungad to na sa anxiety, hangtod mo abot nag-depression, ma-depress na ka, hangtod ang resulta ni ana, mungad to nag-mental issue. So, muna uban, rin nag-praning. Kaya, huwag man magbantay sa mga warning sign na makabantay na ka ni ana. Ingon sad ni ana sa spiritual na bahin. Sa spiritual na bahin makaigsuonan na idaghang early warning sign. Kanang imong pagkawa o commitment sa imuhang mga gingbuhaton na wala na kay gana. Warning sign na na there's something wrong sa imong spiritual na kinabuhi. Or di ba kaha kanang imong pag-attend og sa church na instead of regular ka magsimbahan, imo na lang matikmatikon at siguro ba dingani na lang once a month, twice a month, what na ang mga fellowship ninyo, imo na imimon. The early sign na there is something wrong. And then kung ato ang mga prayer kani ato tek atinantag prayer, kani ato manaagyo tay devotional atong gihimo nya karon. Wow, wala na, mumatanal na diretso, lakaw diretso. Well, warning sign na there is something wrong sa imong spiritual na kinabuhi. Unya, kung makasinati na ka, makaigsuunan na, dali na lang kay kang mangluod, na, dali na kay kang mudumot, na kay mga bitterness sa imuhang kasing-kasing, so na kay unforgiveness, or mag-dumot-dumot naman yung imuhang kapangot, well, mga timailha na mga angay na itong bantayan na naana nang muabot na sa tuang kinabuhi. And muni makaigsuonan din na, or ang uban na ay panahon na harag magduwa-duwa na ka, mo flirt na kagsala. Kung mo flirt na nga ni kagsala, bisagwa kay gibuhat kunuhay sa pagbuhat uksa, but hinumdumi warning sign na. So, muna makaigsuonan ang buot pasabot niya na, kung dili ka magbantay niya, mulahos ng gihapon ka, aw iglahos ni mo, sigurado na matakil po ka dito sa unahan. And muning naitabo ni Samson. Muna, nang gusto na kong tunaan na ito ni ining taknaa is train yourself to read the early warning sign. Kaya na itong i-train itong kaugalingon na makahibaluta sa unsa man ning mga early warning na niabot na nga rin nato. Unsa man ning mga early warning na ito anang nasinati. Ato ning mabasa. Kay di ta ka mamubasa ni ini, muna'y piligro. Muna'y naitabos kinabuhing Samson na anay mga early warning sa iyahang kinabuhi. Pero iya nang gibakiwalwala wa niya di siya kamaong mubasa ni ana, iya lang nang gipasagdan. So later on naibaw na ta sa story ni Samson na purting batia ang iyahang naabdan. Kay dili lamang kay naawawan siya, nagibutahan pa siya siyang kaaway, so daghang kaayo og munay ka kapalpakan na naitabo kang Samson. And because kay wa siya magkat-on sa gitawag na tong pagbasa ni anang mga early warning. So sa atong pagtuon ni ining takna ang makaigsuonan, ang gusto lang nako mao na kining mga signs na gusto na kong ipakita, mahibaw unta ta makaigsuonan na every early warning nagpoint na siya na naay danger ahead. Okay? So makahibaw ta ina nga ni early warning na ginay peligro sa unahan. Unya kung magpadayon ta sa maong peligro, kinanglan magbantay ta. Kay tingali niyang mapariyata ni Samson na nipatuyang lang yun na anay early warning, pero nagpaturagas lang gihapon, so nahagba. So kanang mga early warning, magpoint na nga ina, angayan na to ng katunan. Unsa may bot pasabot niya na. So we have to learn to read those early warning signs. So morning gusto na kong tanaw na to sa kinabuhi ni Samson. Tungod kay di ay mga sign, mga early warning na niabot sa iyang kinabuhi. So, muadto tas pemerong warning sign na naa ni Samson. Ang warning sign number one, na angay na itong bantayan, kanang itawag na itong desire. O tinguha. Nagingon din ni makaigsuonan, atong makita din ni sa verse 1-3. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now, get her for me as my wife. His father and mother replied, Isn't there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife? But Samson said to his father, Get her for me. She is the right one for me. Now, sa istorya lang ni Samson makaigsuonan, makaibaw na ta na ang number one desire sa kasing-kasing ni Samson, makita ni mo na ganahan kay siya mga guwapang babay. Amo na iyang desire. So gusto siyang maminyo siguro og mga maanyag na mga babay. And I don't know unsa kaanyag ang iyang gipangita tungod kay para nako ang imong gipangasawa mo na pinakaanyag. Di ba? So wala na makalabaw niya. Pero si Samson makaigsuonan, gusto gyud siyang mga foreign na mga babay. Ganahan kay siya gani kung imong matan-aw ang iyahang ang story ni Samson. Naglibot-libot raman is tulo ka babae. Primero, woman from Timnah, mao ni atong gibasa. Ang sunod na ay harlot from Gath na diin iyahang gikapuyo, kadali. And then na si Delilah. Kanang tulo makita nimo na naa siyay tinguha, na siyay desire gayon og mga babae. Mao gyud ay iyahang ganahan. So munay laktot pa kasulti, munang naa siyahang kasing-kasing. Kaya kung imo ning tan-aw, nagingon sa verse 1, makaigsuonan, si Samson, niadto siya sa Timnah. And by the way, kanang Timnah makaigsuonan, usa na ka village belong sa tribe sa Dan. Unya, kana na village makaigsuonan, bisan tuod na village na siya sa Dan, sa tuwa pa, kaliwat niya na Israelite, pero kana na village, gi-occupy na sa mga Philistines. So, ang namuyo dito kasagaran, mga Philistihanon. Dito sa Timnah. And I don't know, kanang Timnah, layo mo na silang Samson, pero nga no, gyud si Samson, naglaag-laag dito sa Timnah. Siyempre, kibaw na tayo nga no. The reason nga no nilaag siya, kay gusto siya, o kung saman, makakita o mga babae ng hunting siguro ni. So, asa kay maayo din ni, so niadto siya sa Timnah, yung gitanaw ang mga guwapang mga babae dito. O sa ingon man makaigsuonan o magdugay, nakakita gyud siya babay na according niya, nakapa-attract gayod niya pag-ayo. Na ganahan siya, wa siya makikistorya aning bayhana, nakitaan lang niya. So yang gitanaw ning mong babae na wow, guwapa man eh. So nagdali-dali siya uli ngadto sa ilaha ug iyang gihangyo ang iyang papa na kuha ato para nako. Motoy ako ang pangasawon. Nagibadlong siya siyang papa siya dili kadto gyud siya kay mooto siya sakto para nako. Ah, nindot kayo, no? Para niya, siyang pagtanaw, mugyo to'y perfect na babae na para niya. So, diha palang daan, makita na nato na ang design ni Samson na agayod sa mga babae. Dali kay siya ma-entice og mga guwapa. Dali kay siya madani makaigsuunan kung naan ang mga butanga na nagwapa. Dali kay siyang madala ni ana. And gusto lang nako ning ipaabot, mo maning sugod makaigsuunan na angayan yun natong bantayan, ang ato ang desire. Unsa may naa nakapuno sa imuhang kasing-kasing. Unsa may kanunay ni mong gihuna-huna. And I think si Samson mo ito'y kanunay niyang gihuna-huna. Maminyo ta ko guwapa. Maminyo ta ko guwapa. Si siya pangita, kisa kaya ako maminyo ang guwapa, ani? Kita mo anang mga ulitaw, pamumusing mo pangandoy, akong gusto mga sawoon ka ng taas. Makita kag putot na babae, siya din na mao. Lari-re. Okay, ay mo na, imo man gibutang si mong utok na mauna yung imuha. And so, most of to si Samson. Siya isa to, desire mo ta, ah, gusto ko ani. Daghan kayo siya gipanguna-huna sa iyang huna-huna. Now, ayaw ko glain nagsabot. Ang desire makaigsuunan, di pa na ito matawag na mauna, sala na na kay ni-desire ka niya ng butanga. Well na, musugot mang kagsadi, matag-usa ka na ito na ate gipangtinguha sa itong kasing-kasing. Na ate mga gipangtinguha, nasukwahi nga ni sa Ginoo. Dilig yun ang mga butang sa Ginoo. Na ate dili man siguro babay, or og ikaw laki, may nga mong gi-desire, lalaki. Yan, si Kristo lang ka diha. Oo, mga problema niya na. Di ba namumugawas na nakasala ka? Or di ba ka ang imuhang gidesire makaigsuunan, kwarta. Nagsige lang ka kung unang nagkwarta. Unsaon ako madato, unsaon ako na makaani, o nagdesire ba ka, kanang ganahan ka naagyo kay sakyanan, nakatanaw ni mo, rakag, di yung pwedeng di ka kalingi kung na imuaging sakyanan. So na'y nakapuno si mong kasing-kasing. Lakdot pagkasulti na ay nagpuno ni ini. And for Samson, ang nakapuno siyang kasing-kasing makaigsuunan, babay. The only problem with Samson, kay wala siya'y gitawag na tuog self-control. Ang desire na siyang kasing-kasing, iyan lang sang gipatuyangan, dili. Mog yun, gusto na ko. Makusto na ko ni makuha. Di siya kamaong mo-control ni anang mga butanga. Noong tendency nyo, ganahan kay Kobran, maka-drive ko sa kinan. Ang ganso may karon. O, dahil sa kinan, o, saan mo yung gusto? O, sige, utangan lang na, Brad. Di ka kapugong, lumba ka pangutang. Mama na, ang desire man na. Kung naputos kag-utang, makaigsuunan, kay nailad ka, ng mga kwintas-kwintas, o kung sa panapamaligya, di ha, yung bisagwa kay kwarta, mangutang ka, mama na nagpuno siya mo kasing-kasing. O di kung di man ang mga butanga, ang question lamang ni Ana, naaba kay self-control. Makakontrol ba ka, makaingol ba ka, dili ko Ana. Kay dili na iyaha sa Ginoo. Di ka kapanghambog makaigsuna na, Brad, ang akong desire, Brad, sa Ginoo na magyunitanan. Ay salamat kung mauhuna. Ba't kung tinud-anay lang tang magsusi sa itong kogalingon, na ay mga desire na ito makaigsuunan. Na usahay mulabaw pa sa itong desire sa Ginoo. It might be a desire na gusto tang malipay. It might be a desire na gusto tang makasuroy-suroy. It might be a desire na biyan ni anang mga butang ang ganahan ka. Ang question, makontrol ba na nimo o magpadaba ka sa imuhang desire? And so, ni ana mo nang nag-ingon din ni makaigsunan, kahangan na atay self-control. Kay kung imo urbantan aon, ang problema ni Samson, wa man siya self-control. Muna ang panultion, nag-ingon sa Kapitulo 16, verse 32, He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. So ang word self-control makaigsuunan, importante gyud na kaayos sa ato ang desire. Kung atong desire mo magpasulabi, learn to have self-control. May kadili, isukwahi na sa mga butang sa Ginoo. Kung naa kay desire, muna ngayon sa panultiyon, kung di ka kapugong si mong kasuko, di ba, kanang mas, ay, nagdi ka kamang masuko, masuko, magyuta. Pero kanang mag-wild na ka, nadili, di ni mo pugnan, there is something wrong na nimo. Kahang kamaukang mupugong ni anang mga butanga. Kahangan na atay self-control. Kamautang mupugong sa kaugalingon. Kay in reality, makaigsuunan, ang atong tanawon, especially sa spiritual na realm, atong tanawon na ang problema ni Samson, nagsugod man dili sa gawas. Dili man tungod kay nagstambay siya dito, steam na unya na iniaging babae na ibog siya. Kato magumbayhan na good, mo din nakapadana. Dili man na may problema ni Samson. Kaya in the first place, di man siya taga-Timna. Ano nabot mo siya dito? Ang unang problema ni Samson makaigsuonan, ang iya mang kasing-kasing. Nang iyang kasing-kasing with the desire, while self-control, puno sa selfish, sinful desire, na muna'y nagbaksulabi, nalisod kay kontrolon, muna'y nagdala dito niya sa pagpaka na nahagbong siya makaigsuonan. Muna sakto si Santiago, pag-ingon niya sa James chapter 1, verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Matag-usa ko no ka na to, makaigsuonan, ingon si Santiago, ang problema na to, mauna, kita na nahilayo sa Ginoo, nakabuhat na niya ng butanga, tungod sa ato ang evil na desire sa itong kabuhi. So, naana sa sulod. So, ang problem sa sala makaigsuonan is an internal problem. Muna ayaw yung muog rason na tungod magud-ana niya, munang nakasako, yung mga wala man, kung dili siya, ang demonyo mo'y nagdagsala, na, ang demonyo na noon, even the devil, dili na siya mo'y problema. Ang problema makaigsuonan, na anak nino, it is our sin problem begins with us and with our own twisted, depraved desire. Diha na nagsugod. Muna ka nang, kini palang untang desire na to, early warning na na siya. Makaibaw na ka, oops, there's something wrong. Kay mo na may pirming gihuna-huna, there's something wrong. Kay mo na may pirming gustong kabuton, there's something wrong. Kay huraman mo maghatag na nimog kining kusog na lang, mo gini akong himuon, mo na akong gustong buhaton, mo na ngani ng mga butanga, then there is something wrong na gina. And so, atong nakita din ni si Samson makaigsuonan, muna iyang giingon sa iyahang papa, pagkuha niya siya, pa, get her for me. She please me well. Tanawa ko sa iyang una-una, kang hangan kwaon yun na ni mo siya nga naman. Kaya according niya, mauning maka-please kaniya. Mauning makapahimuot kaniya. Mauning makapalipay kaniya. Wow. Nakita ninyo makaigsuonan unsay focus ni Samson? Nagtuo siya ng iyahang desire na depraved desire, na dili iya sa Ginoo na desire, nagtuo siya na mauning makalipay niya. Muna iyang pagbati na muna akong gikinahanglan, muna ako anggi, muna akong need, muna ang gikinahanglan yun ako, kailangan maabot yun eh. Nakakita siya ng bayhana, muna na iya hanggi gibati. Ang focus unsa? Ang iyahang kaugalingon. Pagbantay sa desire, pangutanan ng imong desire makaigsuonan, nanong ingani man ang focus na ako pag-ayo. Kung nag-focus kag kwarta, maintag, madaghan ko kwarta, Lord. Pangutanan mong kogalingon, ngang gusto mong kagkwarta? Di ba makita ni mo ng imuhang reason para sa imuhang kaugalingon? Ngayon ka, Lord, para mo sa simbahan, Lord, kay madato ko, himuan ako ang simbahan, huwag nindot kayo na building. Di ba? Kung mong palitan ako sa tanang instrumento, diha, ako yung paninduto na... Istorya na lang na dong. Pero ang tinuod, anak, na desire, alang sa imong kalipay o kahayay. Huwag yan ay tinuod. Muna pagbantay. Pagbantay mo kung muabot na Kay tanawa si Samson, gi-object siya siyang ginikanan. O niya, giingayaw lagi ana. Adi, manggil pa to, dili. Wa na siya maghuna-huna makaigsuunan. Wa nga ni siya maghuna-huna na gitawag siya sa Ginoo para sa nasod sa Israel. Ang iya rin yung una-una para sa iyahang kaugalingon. Wa na siya maghuna-huna about sa isyon, sana basta, eh, para niya basta gusto ko kay Monay makahatag o kalipay nako. Nakalimot gani siya makaigsuunan na usas siya ka nasaray. Kay ba muna, anak? Di ba itong atong nangagitang mga Domingo atong gitunan? Si Samson sa iyahang pagataw, he was called by God as a Nazarite. Ang tanang favor ni sa pagataw ni Samson, gihatag sa Ginoo. Siya, nahimo siya usa ka promised child. Kay gusto sa Ginoo na kini si Samson mo nigasa niya alang sa Israel aron mohimo na mo deliver sa Israel gikan sa mga Philistines. Naguna-una ba si Samson ni ana? Wa. Sa diyang gitagaan siya Diyos no na ginikanan makaigsuunan? Wa, naguna-una ba si Samson siyang ginikanan ng mga Diyos nun? Sa diyang iyang gustong pilion ang mga gitawag na kong babae na tagatim na? Wa. Sa diyang isa, di gusto ko ni Moni na kalibay. Wa nga ni siya magkahuna-huna na siya usaka nasaray. Separated for God. Na diyang gilaing yun siya sa Ginoo makaigsuunan for a special purpose. Wa nagyud na masud siyang una-una tungod kay ang nagpasulabi sa iyahang mga gustong buhaton mao ang tinguha sa iyahang kasing-kasing. And para niya mauning maghatag na kagkalipay, mao ra gyud ni akong gusto ug wa nay lain pa mauning angay na kong himuon. And mao nay peligro kaayo mga kaigsuunan. Peligro kaayo tungod kay kung kitang mga Kristohanon magsigi taguna-huna ingon ana, makalimuta sa main purpose nganong gipakamatyan ka ni Kristo o giangkon kang iyaha. Tanawa gud ang Titus kapitulo 2 versikulo 14. Nganong giluwas ka sa Ginoo para sa iyang kaugalingon. Titus nangingon niini, Jesus, or who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, jealous of good works. Hello, unsa giunsa ho pagluwas sa Ginoo? According si Jesus makaigsuonan himself. Nag-redeem, ni-sacrifice sa iyang kaugalingon. Nagpakamatay sa cross, giluwas ka, gibayran imong utang. Faraon sa man, for a purpose, sumapoy para sa iyang kaugalingon. Ingon si Jesus, para ako ay, para ako ah. Kay gusto siya, unsaon ka, himuon ka niya a peculiar people. Peculiar people, zealous of good works. Para ka sa Ginoo. Ang kaluwasan na imuang gidawat, wala yung word ka na tao, kay peculiar kanda ko, kundili ang but pa sa but, special ka sa Ginoo. Ang saving power sa Ginoo, pagluwas ka nimo, is for a special purpose. Aron maiyahan na ka sa Ginoo, for a special work para sa Ginoo. Gani ang iyang iyon, jealous of good works. Unya tanawa makaigsuunan kung ikaw mo'y usa ka Christian giluwas sa Ginoo nyang imong desire nagsigig hangtod da kining desire para sa akong kalipay, para sa akong kanindot, para ni ana ang imong gipasulabi ang imuhang desire na simong kasing-kasing, then nigawas ka sa mga butang gusto untang ipabuhat sa Ginoo. Naunta ang imuhang desire mga kaigsuunan sa Ginoo ra gyud unta to mapunta. Na kung naamay pasulabihon makaigsuonan, dili ng mga guwapang babae, kundili ang Ginoo. Muna may ngunit, dili ng mga material na butang, kundili ang Ginoo. Ang mga butang na gustong ipabuhat sa Diyos, mga kaigsuonan. And so, muna, munta na'y angayan na itong makitaan. And mo na makaigsoonan kung dili ta makakontrol sa tong desire, mapasagda ni nato, makita nato ng ato ang desire mo go above sa tong kaugalingon. Nya mo na makaigsoonan padung nata sa problemas unahan. Muna para kang Samson, ang primerong warning sign niya, ang iyagin ang desire. Sa may desire ni mo, Samson, nag-desire baka na mahimong gamiton sa Ginoo arong pag-deliver sa Israel? Si Samson, wa giyod anak na desire. Ang iyarag yung desire, kanang guwapa, ako na. Mura giyod na siya kasing-kasing. Dili ka na sila, wa na mo, giyod na. Muna itinguha. And muna lang yun ay iihang gi-care about wa na giyod siya maguna-huna paglain. And muna'y peligros, mga Kristohanon. Kung ang atong desire makaigsuunan mo, go above sa desire sa Ginoo. I tell you, bantayi ang inyong mga desire. Warning sign na. Early warning sign. Na diha sa inyong kaugalingon, makaingon mo, oops, kahangan ako ning mabantayan. Maghinay-hinay ko ni ini. Ako ning bantayan kaysa unahan kung magpatuyang lang ko ani, mahagba yun ko. So magbantay ka ni Ana. So muna yung primerong warning sign na ani Samson. Pwede pa ikaduha na warning sign. Sa verse 3, makaigsuunan na ito ng makita. Huwag yun siya magpapugong sa iyahang mga ginikanan. So ang second warning sign, number 2, is disrespect. Kanang disrespect makaigsuunan sa dihang ang parents ni Samson nakadungog siyang gusto na dili iya manggigad to sa mapoy di ba pa nga to ta steam na kay na ko gusto pang asawon dito ing natodo kwa ato dito para mga kay kani adto mang good wife dili man may panguyabay kani adto ang imong ganahan paliton man kung magkasabot mo ba oy ibog ko sa imong asa among anak pila man na siya oh pila man dowry ani bayad ako nang gusto ipasawa sa ako ang pamilya sa akong anak. So, pwede rin mahimo. E position man ang mga babae kaniadto. Di mapras karo na hangyuan pa, taga-pag-chocolate, ang magba, andon mo sugot yun, yan sa man. E siya karon ba, di naman kinahanglan ay chocolate o buwak? Ang babae na ngayon manguhit? So, kaniadto, palito na sila. Mahal na sila. Huwag ikaw, kaniadto, ikaw mo'y pamilyado, daghang kay dusi ka buki mo hong babae, ay madato ka. Sigurado. Kay daghan kayo mumalit sa imong mga anak. So, kaniyan to, siya, dili pa ito na ito ni. Wow. Inumdumi si Samson, atong panahon na wa pa maka-istories babay. Ihangyo siya siyang mama, maato itong paliton, paato itong paliton, itong babay dito, magninyo ko dito, atong dito. Ang mama ni tambak, di lang tadok. Pagita lang sa glain, diha, na may daghang wapa po diha ba sa ato ang mga kaliwat. Ay lang, anang mga Pilistiyan, nga tumanggal sa mga Pilistihano, nga rin lang tas mga Israelite na mga kaliwat sa Ginoo. Pero sumapa ni Samson, dili, wa nagilain. Mo'y akong gusto, mo'y akong gusto, mo'y choice man ni Samson. Kaya sumapa niya, she pleased me well. Gani, ang lying word na gigamit niya after niya na, this is right in my eyes. Halaka. Sumadya mo ni isakto sa kong pananaw. Morning, God's will sa ako ang pananaw. Wow, kita ng mga ginik, di ba? Gitambagan ka, ayaw na doon kay, di mo na maayo. Siya dili mo, ay, mawag yun yung eksakto sa kong pananaw. Wow. Morning, mawag yun yung say, sakto rag yun. Para niya, wangan niya, nanawa makaigsuunan. Ngayon ang niya, Papa Samson, ayaw lang, anak. Unbeliever na, di na yas Ginoo. Siya dili, morning, nakapahimuot na ko. Morning, eksakto para na ko. Nakaingong ko sa kong kagulingon ba, huwag mo ni kalainan na itong mga Kristiyano sahay. Natambagan na sa itong ginikanan dahi, ay, panguyab ano, ay, di mo na magtutuos Ginoo. Ayaw na pangita lang og mga Kristiyan, ayaw nang lang, dili Kristiyan. Sa dili, siya yun ang gig-reveal sa Ginoo na kuma. Sa dili, lagi na kanina Kristiyan. Sa dili mo, mamugos na ka ba? Itungos si mong pagpamugos. Di na ka mo respeto gani sa imong mga tambag sa imong ginikanan. Na dili lang may tungod na ng mga uyab-uyab makaigsuunan. dili lang may tungod anang mga gitawag na to. Maski nga ni sa atong adlaw-adlaw na mga ang mga ginikanan, gi-raise up na lang sa Ginoo aron maghatag og tambag na to. Putanawa unsa ka disrespectful, muna akong gingon, ikaw anak, disrespectful nga ikas imuhang ginikanan, sa unahan, you are prone, mahagba. Tambagan nga ni ka na ayaw dong, niya mamugos yung kadili, masakto yun akong gibungat. Di na nung respetuhon ang tambag si mo maginikanan, hinumdumi early sign na makaigsuunan. Sa unahan, anak, mahagba yung ka, sama yung kang Samson. Ayaw yun mo anang mga butanga si Samson makaigsuunan, iyang gibalikas pa yung dili mo ginigusto na ko. Gipugos yun niya ang iyahang mga ginikanan. Kaya nagtuo siya maotoy makapahimuot kaniya. In other words, na siya'y rebellious o na kasing-kasing. Na na'y rebellion siyang kasing-kasing makaigsuunan. Niya mo manifest na ngadto sa pagka-disrespectful sa mga butang sa ginikanan o ingon man sa mga butang sa Ginoo. Kung naa kay rebellious heart, ang may tabo ni ana, kung atong tanawon sa spiritual realm, musugod na pag-disrespect sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Nahay sugod na igitsugti ang Ginoo, baliwa lang ni mo, di na musod, para ni mo, one post ng mga pulong sa Ginoo. Adili, ang more yun eksakto na naanak ko, kay naa naman kay rebellion sa imuhang kasing-kasing makaigsuunan. And every time na atuan ng himuon, mahibawaan na nimo ka nang huwa na kay pagtagad sa mga butang sa Ginoo. Kanang tambagan ka, ayaw lang ana, dahil kay maamong ang ngan sa Ginoo. Tsanga na mo din ang ngan sa Ginoo. Bahala na ng ngan sa Ginoo. Kita mo anang sa manambag ta, na imong tambagan ang usa ka tao. Brad, kung imong buhaton, brad, tanawa, ang imong ginikanan, masakitan. Ah, pasag din ang maginikanan, wala na problema. Kanang makaigsunan, kung wala na kay pakialam sa imong ginikanan, that's disrespect. Na wala kay pakialam o sa'y batio sa imong ginikanan, di na na, wala na kay respeto ni ana. The same rasad na, kung di mga ikakarespeto sa imong maginikanan, kung sa'y gustong buwan, madaot na nga sa Ginoo, I've got man din ang Ginoo, Ginoo mo na siya, balaan mo siya, siya ay makamao. Musugod na ngayon na si mong unahuna, disrespectful na ka, early sign na pagbantay na ana, gamay na lang lakang, hagba na ka. When you, a time na naanay tambag, di na ni mo tagaan nagbili, ang imong action makaigsuunan para ni mo ay di man ni anyway wa may makakita ni ini anyway wa may masakita ni ini mapareha niya kag tawo mo na akong inong tawo ba na ibang mga tawo nagibadlong brad pwede ba brad na di lang ka mo magpakita na mo inom say mo inom pa kag bino ipa Facebook pa jud nimo oh ana tagay-tagay pa jud mo nya badlungon ka sa Facebook masuko ka inyo na nimo imo na inong mga tawo na imo ding ingno ng mga tao na nibadlong nimo mga hipokrito o mga santos. So, ingana na nga ni imong heart, there's something wrong. Nga naman, huwag mang kakakibaw na kanang imong pagpakita-kita sa Facebook na iuban ni Mastambol. Kanya huwag mang kay pakialam na na'y Mastambol. Kung huwag na kay pakialam kung na'y Mastambol ni mo, then there's something disrespectful na kas mga butang sa Ginoo. Kanang sensitibo ka ni ana. Tinuod wa ka kasa o manginom kay wamang gidili nas Ginoo. Pero na may ubang tao nagtan-aw nimo, wamang ganahi si mo gitan-aw. Nga usa may mahitabo ni ana, that's wa na ka mo respeto ni ana. Ya kung di na ka magrespeto, disrespectful na ka, mao na makaigsuonan, delikado ka anang butanga. Kanang magunahon na mo ka, ah, pasag din na sila, wa koy post ana, sayop gina. Nakainumdum ko sa ka Amerikano makaigsuona na dato na Christian. One time dito siya sa bar, nag-order siya og ginger na soft drinks. Amo nakainom na bumuha na namay baligya das is NR. Alami mo po na siya sa nang ilang kuan. Ang color ana hurag beer, hurag bino ba? Ibutas baso. Iyang giinom karon kay dato lagi. Publish mo na sa newspaper. Hala, usa ka Christian, nag-inom-inom sa bar. Iyan na akong bayo naganap na dito. Katong iyan giinom nga, di pag ito bino. Ginger ale pag ito. Na soft drinks, pariha lang. Diba mo, sa gisulti niya, siya, next time, di nagyukumoy naman ang sukdringa. Siya, nga naman, kay di siya gusto mawawan ang ngan sa Ginoo. Muna yung mga tao na irespeto sa Ginoo. Na naa kay gibuhat makaigsuunan, niya imong buhaton, badlungon ka, ay nagbuhaton, but kay madaot, ah, wa kay pakialam. Disrespectful na. Kung naa kay gihimo, na wa kay pakialam sa imuhang silingan, wa kay pakialam sa imong igsuon, wa kay pakialam sa isiglesia, madaot ang iglesia sa imong gibuhat, disrespectful na. And pagbantay ana kay Elisay na makaigsuunan. Si Samson di papugong. Nga, di ba, ako'y pakialam. Basta nga akong gusto maone. Basta nga akong gusto maorag yun yung butanga. Ha, para niya, maorag yun na, then you are disrespecting. And so, problema na. Kay disrespect for others, umubati ka niya na, is a warning sign. So, muna yung ikaduha na warning sign na itong mabasahan nga na kang Samson. Ang ikatulo na warning sign, mao nang gitawag na tuog disobedience. Now, atong makita din yung makaigsuunan na gusto na kong balikon pag-ingon ni Samson. Iyang giingnan ni mama, nakita ko gwapa dito ang babae sa taga-Timna. Kuwaon na to, tupawa ato dito, kay gusto na ko itong pakaslan mo, to gusto na kong asawa. Nindot kayong gibuhat sa mama ni Samson. Ang gibuhat sa ginikanan ni Samson makaigsuunan, mauna iyang gitambagan nila si Samson. Sa Samson, sayok mana. Ayaw ana. Dahil mas nindot ng mga babae, sakto mo'y gusto sa ginuoni mo kining mga extra-light na mga babae. Mug yun eh, muning imong pangayoon. Kaya kasi si Samson, mamugus mang yun. Di ba? Tili, gusto ko ato. Mauto'y magabutang. Sa dili lagi, ayaw lagi ana. Kaya di na mo'y gusto sa Ginoo. Dili, mau lagi ito, mau lagi ito'y makahatag na ukalipay. Soko kay Samson ito, maglalis pa ka ito. Primero, maayo pa ilang tambagay. Siguro, maka-imagine lang kung maginikanan ba na gitambagan ni mong mga anak. Day, dong, ayaw lang ano. Dong, kay unbeliever mo na siya. Ay, gamay, pakaing tingog, pakaing bugnaw, pakaing tingog. Imamugos ko, dili, mamakulagi na, explicar po ni mong anak. Sige, yung explicar. Anton, sa mo lagi na akong pakastan, ay, lagi ana, doon, di lagi na. Anton, ang tuno, nagkadako na, dili lagi, doon, ay, lagi ana, doon. Anton, magkagrabi na ang tuno, Anton, dili lagi, doon. O, nervous, pero mamugos mag yun ang bata, mupili mag yun na, mauna na. Anton, ang ginikanan, sad, mo give up na lang, sad. Di ba? Kita mo, mayroon ang ginikanan, uy, ngano man ang, so, kumusta naman to si Kuan, brad? Na unbeliever man. Ay, mamugi iyang gusto, brad. Malipay man kung siya ato. Ah, ang iyang giapas. Ang unsa na? Ang kalipay sa iyahang anak. Kanang kalipay makaigsuunan. Sometimes, ang atuang mga kitang maginikanan, mo give up ta sa atuang conviction. Kaya atong gitanaw ang kalipay sa atuang mga bata. Diba, atong the other Saturday, din sa kasali lang Brother John, kung giingnan ko nakita ako sa Lidas TV, na, limot na may no, kung sa to? Probinsyano, hindi ko hinanaw, nakita ko sa Lidas Probinsyano niya, na timing, mamunta akong nakitaan, di ba si Coco Martins, isa nga na Coco Martins, di ba? Cardo, inanawag yun yung nilaw. Si Cardo kay dugay mawa mamuli ang yang asawa na si Aliana nanguyab maglain bisag ninyo we are you no nanguyab yang asawa ang yang asawa nya karon nanay uyab yang asawa suko ang papa siya hang sa iyang asawa gisuk ayo ana sa iyob na di na maayo nga dili ana ang mama sa dingon pasog di lang guna si Aliana good na manguyab og lain. Di ka gusto malipay man siya, anak. Di ka gusto malipay siya. Di ba? Mama daw? Kita mo, anak, salya. Kana na sitting na, pasagi lang na kay, para siyang kalipay. Ang igago niyo mo ginikanan. Kiba mo makaigsuonan? Reality man to na istorya. Labi na sa mga Kristuhanon. Imong pugnan, imong anak, imong ayaw, lagi kini na mo sa Ginoo, di sa ayaw, lagi na sa Ginoo, dong, mahilak pang mama, yung mama, mag-iakong na, naibok, mag-iakuan niya, in love, mag-iakuan niya, orang nari, mag-iakong malipay, ma, may pala pong mama, kasag din na lang na siya, dahil, kay,
Iya mo ng kalipay. Para kitang maginikanaw, kalipay itong mga anak, ganahan magyuta kaayo. Di ba? Kisa may ganahan din ang ginikanaw, malipay yung mga anak. Ganahan magyuta maginikanaw, malipay itong mga anak. So, mugipiin na lang ta, sige dong, okay na lang dong, kay, para mag, sa imong kalipay. O dahi sa imong para malipay lang ka dong, sige na lang. Okay kayo. Mosa ni gibuhat sa mga ginikanaw ni Samson. Kusutian lang muna kung makaigsuunan, sayop na. Nga naman. Gusto kang malipay ang imuhang anak. At sunod akong pangutana, ang Ginoo dai di ka gusto malipay? Ang Ginoo dai di ka gusto malipay ang Ginoo? Gusto ta ng atong mga anak malipay. Mugibin ta sa mga butang na dili eksakto. Pero ang pangutana nako, kung gusto kang malipay imong anak, di ka gusto malipay ang Ginoo? Ala pagpili diha. Nga nung mugibin man ka, kung ang Ginoo masubo. Kung ang imong gustong palipayon ang Ginoo, mubarog ka sa imong conviction as a parent. Ayaw give way. Kung ngayon mga parents, di give way pa sa ilu ako, you're wrong. You're after sa kalipay sa inyong mga anak, pero you are not after sa kalipay sa Ginoo. Kinahanglan, mubarog mo sa kalipay para sa Ginoo. Gusto nito lipayon ato mga anak, di na nito gusto lipayon ang Ginoo. Asa may palabon na ito, anak? Kinahanglan ang Ginoo mo'y palabon. Bahala nagsakit makaigsuunan, bahala nagdilig yun maayo, basta makakita sila, maoning kalipay sa Ginoo. Nag-ingon man ang pulong sa Ginoo, thou shall not be unequally yoke, o di, yung kumusugot, anak. Mamugos magkagsimang kagalingon, ikaw radiha. Dili nang ako lang ang tuon bad aron malipay. Ang Ginoo, wa din yung lipaya. Musiwang tas ato ang giagian. And so, dini makigsuunan mo na usa ka butang agay na to. Pero si Samson, kay gahin yung kay una, nagibuy na lang sa ang iyang mga ginikanan. Muna itong makita din is verse 5 lang ingon. So, hing, ato na lang ta. So, Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyard of Timnah, suddenly a young lion came roaring forward him. So, ito pa. Sige, ingon mama. Okay, ato ta sa Timnah. Ato nga doon. Pagpadung nila ito sa Timnah makigsuunan, dito sa vineyard, na may lion ni atake. Now, according sa mga commentators na kung nabasahan, pagpadung nila sa Timnah, wa kuno magkuyog si Samson ug yang ginikanan. It's possible naguna si Samson or nauli si Samson. So, ang giatake sa lion si Samson ra. Way labot yang ginikanan. Kay tiguro nauna og nauli. So, pag-abot sa lion giatake ang spirit sa Ginoo na uban ka Samson, iyang napatay ang lion. Amot giun sa pagpatay basta nabuak pa tong lion giunsa niya. Nasumbagan ba ito niya? Kay kusgan mga Samson, kay ang spirit sa iyo naaman, namatay ang leon. So, iyang gipadaplin dito sa vineyard na iyahalang gibiyaan. Now, nagayon din sa verse 6, the spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. So, gitunga. But he told neither his father nor his mother what he had done. So, ang sugod makaigsuunan mauni. Dito ta sa Timnah, dito ta sa vineyard. Now, ang morning angay ni minong duman. Ang disobedient heart, may bawaan man og sa dili, mabot yung panahon na maghimo yung kagpamaagi na makita ang disobedient yung ka. Nga naman, una, si Samson is a Nazarite. Di ba? Di siya pwedeng mukaon og mga grapes, muinom o bino. Kay giset apart man siya sa Ginoo. Pero sa ambot nga nung sinasul, kay padung sa Timnah, puro man na vineyard. Gikan silang Samson. Nga tugi siya mo agis. Naman siguro lang, nga tugi siya agis vineyard. O wakumingon, nitilaw siya sa mga paras. Wakumingon niya na, from point na kumauni, kung giingnan kas Ginoo ayaw, palayo. Di ba? Kung giingnan kas Ginoo ayaw anang butanga, palayo. ano magpaduol magyukas vineyard? Ngano magpaduol magyukas nini? So, kaya alam mo na ako, kung makaagin na mag-vineyard, nakasuway na mag-vineyard, kaya naging vineyard yun, nakaltuman ko sa itong lugar ay, na naman to sa Lida po sa TV. Yung ato may picture na rin dito, mga abuga. Pagkakas ko, ay, maglaway kas grapes, ay. Pinaglakita, makita niyo mo na mag-grapes, makaanag yun ka ba? Tilaw to ni matintal kita nang kita, may dakpan kata ni mutilo kata kita lamig inong mga naong lamig kayo, ni patilaw ang kata mga matintal ka iya si Samson, tu apa gyud dito? Agi-agi, di ka matintal atog punit, no may nagbantay dito, may bisa tu kay na may mga security, hadlok matag madakpan mawawan. Si Samson, ah, ngano gyud na aga mo agi dito? Tanaw agi ansa gliyon makaigsuona, gipatay niya ang leon, ya pagkapatay sa leon, tungan yung leon, yung ipadaplin. Oh, problema na. Kasi ba mo, unsay gisulti sa kanasaray. Dili siya pwedeng mo kupot o patay na karkas. Patay na lawas sa mananap o tao. Kay kumukupot siya, mahimo siyang usaka unclean person. Tanawa ang yung disobedient. Ang disobedient, magkakasunan, maginahinay nagka-reveal. Makita na later on, oh, to, ana, ka nakapatay na kagliyon, okay lang, kay attack man ka, why problema? Pero tanaw ang verse 7 makaigsuunan, pag abot niya dito sa verse 7 to 8, pagbalik niya, nakita niya ang liyon na dito, iya pag yung giduol, gikoptan niya balik. That's a proof of disobedience. Later on, makaabot yun ang panahon na makaigsuunan, makita ni mo na makadisobey na yung kanya. Verse 7, imo makita, ang padayon na ito ni, then he went down and talked with a woman and he liked her. So, ang disobedient ni Samson, ni manifest na, gi-ignore niya tanang warning sign, ni follow na siya sa iyang kogalingong mga pamaagi. Ang disobedient heart, makaigsuunan, always yun na siyang magpakita of disobedient action. Muna gingon ni James sa chapter 4, verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Kanang mga disobedient na tao mo, manifest ko na disobedient action. Di man siguro na niya, napanan niya, tagu-taguan, pero disobedient kayo na, pero later on, makita na ni mo, mugawas yun na. Mumanifest yun na. And makita ni mo makaigsuunan na once na mo manifest ng disobedient, makaigka, grabe ka powerful ang disobedient na butang. Ganun man, kay ang makita ni mo makaigsuunan sa usa ka disobedient na kwan, mawagtang ang imuhang, makaigin ko ba na, mabuhat na ni mo, ang digitong taangay ni mong buhaton. Ganun mga butang na, gibaw ko sa yuk mani. Gibaw ko digitong taangay ni angay ni mong buhaton. Pero lami mo, God, sige na lang. Sige na lang. Hantod na. Later on, naka-realize ka, imo na din gibuhat into action. Kaya in the first place, nag-disobey naman ka. Na naman kay heart of disobedient, na imo na nang mahimo. Maunang power sa disobedient makaigsunan, mo manifest na into action. So later on, karang gay-gay ko, mugawas yun na, makita yun na. And muna na din ni makita sa nimo na ang disobedient, kaya tanaw sa verse 8, makaigsuunan. Sometime later, when he went back to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass. And in, he saw a swarm of bees and some honey. He scooped out the honey with his hand and ate as he went along. When he rejoined his parents, he gave them some, and they too ate it. But he did not tell them that he had taken the honey from the lion's carcass. Now, wako'y problema katong nakapatay siya lion. Pero tanaw, unsay gahom sa disobedient. Ang lion dito, iyang gibalin. Ha? Pado, sometimes later, sa to pa, mga pila kaadlaw, pila kabuwan, baka to, nibalik na sila dito, kay magminyo na sila. So, niagis na sa the same magyanan, nagunang yung maginikanan, tanawa makaigsuunan. Unsa ka, unsa'y price sa disobedient. Unsa'y gibuhat niya? Iyang gili-ili dito. Asa tong layo na iyang gipatay. Iyang gitanaw dito. Hala, Na may mga buyog na nagpuyos tiyan. Unya, na may mga honey. So tanawa, iyang giskop ang honey. Og nikaon siya. Wow. Ang gidili pagkupot nikaon pag yunos gipuyas patay. Kita ka unsa ang presyo sa iyang gibayran makaigsuonan? Unya pag-abot pa dito, gipakaon pag-apil iyang mama magpapa. Kaway ayaw ang tawa na. Nagkaon dito sa mga, gipakaon. And munang ang usahay din ni makita ni mo makaigsuonan ba? Na ang Ginoo na kayong ko, wow. Sometimes makaingon taan disobedient, makaguba gyud ay imong kinabuhi, makaamong pa sa ubang tao. Makaamong pa. Mangamong gyud makaigsuonan hasang imong maginikanan apilon pa nimo sa imong kabuang. Unya ang rason mong po sa ubang tao, dili ba Brad ang disobedience ni Samson, ang pagkagahig-o ni Samson gigamit man pud sa Ginoo para sa kaayuhan. Tanda, og imong binintanaw ang istorya ha makaigsuonan. Magtuo ka na ang pagka-disobedient ni Samson, aprobado sa Ginoo. Nga naman. Kaya after ni ini ang nahitabo, nakaaway niya tong iyang father-in-law, naglagot si Samson makaigsuonan na iyang ipamatay na Hinoo ng mga Philistines. So dito na siya nagsugod og pamatay sa mga Philistines. Yung ita, o gigamit sa Ginoo si Samson. Mamatay purpose ni Samson, aron pilihon niya mga Philistines. Now, ato sanang i-pause kadali. Ayaw yun mo pagtuo na kanang inyong disobedience makaigsuonan, aprobado na sa Ginoo kay naamay nagibuhat ang Ginoong nindot. Nakabati kong istorya na naiusa ko nung ka-unbeliever, believer, naminyo siya usa ka believer, karon naminyo sila, karon ang nahitabo, ang iyang believer, pilaka tuig na nangagi, tanawa ba, na Christian sad, na karon nangalagad mga Ginoo. Ah, di ba? Nindot kayo pamalundungon. Pero in the first place, sa'yo. In the first place, sa'yo. Ayaw pagtuo, tungod kay naa kay gibuhat na sa'yo. Kunya, gi-approve lang sa Ginoo, approve ang Ginoo. Dili. Kanang imong gibuhat na sa'yo, sa'yo yun na. Huwag yun tay malalis, ana. It is a sin against God. Ang nakalindot lang, kaya nga ito ang Ginoo makaigsuonan is a sovereign God. Gamhanan sa tanang gamhanan na bisan ang imong sayok. Bisan ang sayok. Pwede niyang buhaton makaigsuonan aron pag-accomplish sa iyahang purpose. More yun ay assurance na ito. Pero kanang imong sayok, it is a sin against God. It is not approved by God. O di gud mo approve ang Ginoo ni ana. Naidaghan kay istorya sa Bible, usa ni ana si Judah og si Tamar, di ba? Si Tamar asawa sa iyang kamagwangang anak na namatay. Unya kay wa man tagay anak, nagpaharlot-harlot giduga ni Judah na mabdo si Tamar. A problem na sa Ginoo. Dili. Pero ang anak nila mo'y kaliwat sa mga mo'y kaliwat gani ni Jesus Christ. Ang anak ni Judah o ni Tamar. David o Bathsheba. Si Bathsheba, unsa man to siya? Gikabit ni David. Pero ang ilang anak mo si Haring Solomon. Kita mo, maintindihan na sa Ginoo. Unya makita nimo si Judas usas mga 12 apostle ni luib ni Jesus Christ. Pagluib niya mo na ito hinungdan na si Jesus Christ na langsang sa cross na mo naghatag Ginoo nato kun sa kaluwasan. Ang evil sa kalibutan makaigsuona na pangununa pwede nang matuis sa Ginoo because God is sovereign. Pero hinumdumi bisag sovereign ang Ginoo, wa siya mo approve sa mga evil na inyong buhaton. And kay wa man siya mo approve sa evil na inyong buhaton, you will pay the price sa inyong pagka-disobedient. Mubayad ka ni ana. Makabayad yung ka, na muna gingon, there is a day of reckoning. Panginlan yung tas Ginoo. Sa mga butang na atong nabuhat na ni-disobey ta sa Ginoo, panginlan ta ni ana an naatay price na pagabayaran makaigsuonan. And so ayaw mo kalimot ka ng disobedient, dili na maayo. Mintras sa iyo pa, itong ira na tanan. And mo ning nindot makaigsuunan kay warning sign ng gihatag sa Ginoo na to. There is something wrong ahead. Pagbantay, tingalig mahagba ka. And so, muna'y ikatulo. Ang ikaupat, kanang gitawag na tuog, deception. Nagingon sa verse 8, makaigsuunan. The Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat, but he told neither his father nor his mother what he had done. Tanawa? Nakapatay siya ng lion, wa pimiro niya gibuhat, wa niya sultii ang iyang mga ginikanan na naaday siya nakuptang patay kay iyang gipatay. Iyan ang gitago. Nung anong iyang man ang gitago? Kay kung gisultian pa siya siyang, iya pang gisultian, siya, pa, ma, akong gipatay ang leon, akong gibutang ito, giguyod. Ang primero yung buhaton sa iyang ginikanan is, di ta mo padayon sa timna. Muadto ta sa pare. Kinahanglan, mag-cleansing ta. Kay you are a Nazarite. Ang gibuhat ni Samson, gitago na niya. Sa dili niya ako ni pasabay ba bawuon silang mama kay tingali niya mapakyat o bungkag ng amo ang mga gibuhaton. So naay deception na iyahang gibuhat. Iyang gitago-taguan ang sayop na iyahang gihimo. Iyahang gi sa di pa tato grabe iya pang gitago-tago wa gyud niya isulti. Kay siguro hadlok siya, siguro maunsa ning mga butanga, siguro na siya nauna-hunaan na tingalig mapakyas ning mga butanga. Muram sa nausahin na to, di ba? Sometimes, we're deceiving sa mga tao, pakita, kunuhay ta na wala tayo gibuhat na sayok, okay pa ko, brad, may pa akong kasing-kasing, mayo pa o, karangsa pa ko din, nindot pa akong agi. Muna'y atong muna yung mga deception na itong himuon. Kay mauaw man ta. Hala, si kuan o, si kumpisal, nakasahap man sa isya sa ginoon niya, hadlok man siya na kuan. So, ato nang itago. Ato nang ipadaplin, di na ito na imuon mo. Yeah. Ikadugayan pa ni Ana, ang dugang pang reasoning sa ato ang pag-deceive. Kaya nahadlok ta, numausan ni, mapunan pa hinoon, mugrabi pa hinoon. Nga naman, sa may kagrabi. Di ba, kato atong gibasa ganina, sa verse 9, nagingon din rin makaigsoonan, he scooped out the honey with his hand and ate as he went along. When he rejoined his parents, he gave them some, and they too ate it, but he did not tell them that he had taken the honey from the lion's carcass. Second deception. Waya sulti, karon wa na sa sulti, gipakaon pa noon sa honey. Ang iyahang mga ginikanan o apil. Hinumdumi ang iyang mga parents were also a Nazarite. Kay mo mo ito'y giingon sa Ginoo. Kahan magbantay ka kay Nazarite, mong anak, Nazarite siya ka. Karon gipakaon niya ang apil. Na among intaho ng iyong maginikanan, wa gyud sila kebaw. Deception. And so, muna'y warning sign, magsugod na nga ni kagtago-tago sa mga sala na imong gipangbuhat. Magpakaaron, ingno na lang nga ni kano, wa na lang gyud ka mo, mumusultis tinuod. Warning sign na. Delikado na na. Uyang problema, anak, makaamong pagkasuman. Makaamong ka sa imuhang pamilya, makamong ka sa iglesia, and makamong ka makaigsuunan sa mga laing pang mga tao. Mabito si Pablo Stikto kay siya, withdraw yourself from every brother that walk disorderly. Kung naigsuun o maglakaw matarong, palayo niya na. Nga naman, kay makamong na nimo. Deception. Iksuun, kining mga warning sign na kung gisgutan, usahay ni abot ni nato. Pero sahay ato lang nang gipakibaliwala. And I hope na pinaagi sa itong pagtuon ni ini ni Samson, kaya naibaw man ta, unsay na itabo ni Samson, I hope na muning mga butangan na mag-ablis ng salabutan na niya makikita, Lord, kahan magbantay ko sa mga early warning sign. Kahan ako ning bantayan kay tingali niya sa unahan at ito pa kumahagba. Di man ka mahagba karon. Sa unahan pa man, kung di ka magbantay. Pero kung makabantay ka, aw dili ka mahagba sa unahan. Muna makaigsoonan, na kunin tapusan pag-ingon. Can you say any warning sign in your life today? Napakay nakita ng mga warning sign na gihatag sa Ginoo na angayan ni mong, oops, sayop dahi ni nagyanan. Oops, di dahi ni mao. Iksoon, ikaw ragi na hibaw, anak. Ang pwede na nung taguon sa to pa na nakasta sa deception na dapit. Hinumdumi, tanawa yung mong desire. Kung sa may daghan diha, angayin ka magbantay. Kumusta man ang imuhang pagtrat sa mga authority na by disrespect, especially sa ginikanan, ngato sa mga elders or sa mga asang mga seniors na nag-awhag ni mo? Or na baka kay gitawag og disobedient na, na bahala mo diha, wanay pakialam, or nanay deception imong gihimo. Those are warning signs na kinahanglan ato ang pagabantayan. Amen? Ato'y doko ato mga ulo. Hallelujah, Lord. Magampo tayo soon. Sa tinuod makaigsuunan, ako nagtuo ko ng Ginoo makigistorya, manggit ka nato. Matag-usa ka nato na yung mga warning sign gihatag ang Ginoo. Ayaw tuguti na kini mga pulong gihatag sa Ginoo mulagpas lamang. Kundili, atong pangayoon sa Ginoo ang iyang tabang na ma-realize na ito ang warning sign ang iya atong mabantayan, iya muhid ka sa call niya kung saon. Because I believe ang Ginoo gusto gayod na makalahustag mahapsay ang atong paglakaw. Sumala siyang panawagan ka na ito. So Ginoo, naghangyo lamang kami niining taknaa sa kabuntagon o kautungon. Tuguti Ginoong Diyos na kining mga pulong among gisgutan. Dili lamang mga pulong nakawang. Kundi muta ni mga pulunga Ginoo na magpadayon pagtuktok sa mong kasing-kasing. Magpadayon pag-abli sa mong salabutan. O gani, Lord, kung among nasinati sa mong kogalingon na wala, wag yun mimubati, o bisag gamay nining mga timailhan, din nagpasabot na, Lord, na kami mismo pag yun di idea sa imong tiilan. E nagampo ko, Lord, sa makatauhan na naad din he, na wa pa makasinati kanimo na Ginoo o mangluluwas sa ilang kinabuhi. Tuguti o Diyos na ikaw magkumbiktar kanila, na mga abot silang kasing-kasing, muingon sila naghinahanglan kung ni mo Ginoo, o sila mismo o Diyos, muduol kanimo. Musa, Lord, akong gikumitar ka na sila kanimo, o akong gipangayo ang imong grasya kaluoy ni mo ipadagaya. And may your mercy and grace continually overflow in our midst, Father. Salamat ni ining taknaa o Diyos. Salamat si mong mga pulong, panalangini kini o Diyos, na ikaw Ginoo lamang ang pasidunggan. Amo kining gikahalad kanimo ang tanan, dungog himaya imuha lamang. Sa ngalan ni Jesus nagampo kami. Amen. Amen. Praise God.